Tervetuloa Kaupan tila-podcastiin. Tällä kertaa kokeillaan jotain vähän uudenlaista. Koska Sami ei päässyt uuden työn kiireiden takia nauhoittamaan meidän yhteistä keskustelua, niin päätettiin, että minä, Arhi, lähden tekemään haastattelua. Kokeillaan vähän, miltä haastattelukonsepti toimii tässä muodossa.
Pieni huomautus tuosta tallenteen äänenlaadusta.
Kuten yleensä uuden kokeilemisessa, kaikki ei mennyt ihan niin kuin Strömsössä. Ja valitettavasti tämä Maken käytössä ollut mikrofoni, niin sen äänitiedosto oli syystä tai toisesta mennyt rikki. Ja siksi tämä koko keskustelu tallentui yhden mikrofonin kautta. Mutta onneksi meidän äänimies teki ihmeitä ja sai tallennettua tämän kuunneltavaan kuntoon. Eikä ole kyse mistä tahansa haastattelusta, vaan pääsin Järvenpäähän Suomen susipääkaupunkiin haastattelemaan kauppias Markku Hautalaa. Make, kuten monet varmasti jo tietää hyvin, on yksi Suomen ehdottomasti parhaista ja ainakin uniikein kauppias. Make tekee ruokakaupan elämyksellisyyden kehittämisestä, voisi sanoa, että taidetta. Ja vaikka Järvenpään City Market on edelleen hyvin toimiva, monella tapaa normaali ruokakauppa, venyttää Make kuitenkin koko ajan rajoja siitä ja sille, mitä ruokakaupassa voi tehdä, miten ruokakauppaa voi kehittää. Ja hän on tuonut tosi monenlaisia uusia elementtejä suomalaiseen ruokakauppaan. Ananaskone, appelsiinimehukone on miltei joka ruokakaupassa tänä päivänä ja luonnollisesti sit itsepalvelu susibuffa. Me keskusteltiin Maken kanssa tosi monenlaisista asioista. Hänellä on hyvin kirjava, pitkä ura. Hän tulee kauppias suvusta, hän on nähnyt ihan kotikasvatuksena, mitä kauppius on, ja Maken omalla uralla on hyviä, on huonoja hetkiä, ja tietenkin tämä kaikki ehkä niin kuin kohokohtana on ollut sitten tämä englantilaisen IGD:n tekemä valinta, missä Järvenpää City Market valittiin vuoden ruokakaupaksi, niin se lienee tietenkin yksi Maken uran kohokohdista. Keskustelu polveili tosi paljon erilaisten ruokakaupan aiheiden, ruokakaupan kehittämisen ympärillä. Mulle itselle keskustelu on tosi paljon. Makel on ihan uniikki kyky inspiroida sillä tarinalla, sillä osaamisella ja heittäytymisellä, mikä hänellä on. Pidemmittä puheitta, toivon mukaan te nautitte tästä keskustelusta Markku Hautalan kanssa yhtä paljon kuin mä siitä nautin. Mukavia kuunteluhetkiä. No niin, Markku Hautala, tervetuloa Kaupan tila-podcastiin. Sä ootkin itse asiassa ensimmäinen haastateltava vieras. Tähän mennessä on ollut vaan keskustelu ja nyt ei tietenkään ole kyse ihan mistä tahansa kauppiaasta. Mutta alkuun, vaikka kyse onkin poikkeuksellisesta kauppiaasta, niin sulla oli kuitenkin ilmeisesti suvussaan aika paljon niin kuin kauppiastaustaa.
Joo, kiitos Arja, kiitos kutsusta. Oli tosi mukava olla tässä paikalla. Joo, mä olen kauppias sukua, että mun isoisä on Taunon aloittanut Kotkas maaliskuussa 1936 kauppiaana. Ja sieltä sitten tarina jatkoi. Oma isä osti hänen kauppansa 1971 ja sieltä muutti sitten Kotkasta Ruotsinpyhtäälle ja Ruotsinpyhtäältä Kuusankoskelle. Ja Kuusankoskelle mä tein oma aluksi vähän niin kuin työuraa siellä ja opiskelin. Ja itse lähdin 1995 sitten kauppiaaksi Helsinkiin ja sitten sieltä kaksi paikkaa Porvooseen ja nyt tämä on niin kuin neljäs kauppapaikka mulla.
Onko se niin kuin aina, onko sulla ollut alusta asti selvää, että susta tulee kauppias?
Ei, mä kato vannoin, että ei musta ikinä kauppias. Kun mä näin nuorena sen paineen, kun isä ja äiti tietysti aloitti. Mulla on nuoret vanhemmat ollut jo, niin näin sen hirveän stressin kotona, minkälaista on olla kauppias, kun piti painaa ja miten, kuinka niin kuin rankkaa se oli. Myös saa vaiheessa vannoin, että mä ikinä rupea kauppiaaksi. Tämä on ihan vihoviimeinen homma. Ja sitten asiat meni eteenpäin ja sitten jotenkin alkoi näkeä, että kuitenkin alkoi osaamaan. Niin miten ihan todennäköisyys lasken. Että mun saattaisi olla jonkinlainen ura kauppiaana, koska mä olin niin nuoresta lähtien tehnyt kaupan töitä. Että se oli niin kuin, että mä laskin, että mulla on aikamoinen etu. Niin kuin matka sellaisille, jotka aloittaa sen vasta joskus 30-vuotiaana, kun mä oon aloittanut opiskelemaan kaupan töitä lapsesta lähtien. Ja on ehkä siihen toinen tämmöinen seikka, että mä oon aina tykännyt olla kaupassa. Siis mä oon ihan aina koulun jälkeen menty kauppaan, menty vähän siivoamaan, järjestämään, laittaa. Se on ollut kyllä mulle sellainen tosi jotenkin rakas paikka olla. En ikinä kokenut, kun menin kauppaa töihin. Mä saan mennä järjestää jotain hyllyä tai hinnoittelee tai Kuusankoskella mentiin, mä olin 7. luokalla, niin mä tykkäsin mennä koulun jälkeen aina oli semmoinen ravintola plussa, niin mä tykkäsin aina mennä sinne tiskaamaan. Siis musta oli parasta maailmasta, mä pääsin tiskaa ammattitiskauskoneilla. Että ehkä aita kertoo vaan tämän mun omituisesta luonteesta jotain.
Tuossa itse asiassa mun pakko tarttua tähän. Mä muistan, kun mä aikanaan suakin jututin vähän siihen, kun mä tein juttuun niin kuin kauppijuudesta. Miten sä näet, miten iso merkitys tuolla on, että säkin oot niin kuin tietyllä tavalla kasvanut kauppaan ja sä oot tehnyt hyvin erilaisia töitä, niin ottaa huomioon, että joku saattaa sitten tulla niin kuin tehnyt uran jossain muualla ennen kuin todella. Miten sä näet tuollaisen merkityksen kauppijuudessa?
No joo, toi on asia, mistä me ollaan juteltu tiettyjen tuttujen kanssa paljon, että niin kuin sillä aikaa, kun itse nuorena poikana näet meni, niin kauppiaan työhän katsottiin olevan tämmöinen seppäkisälli ammatti. Et lähdettiin siitä, että pikkuhiljaa sut opetettiin, kasvatettiin jokaiseen yksityiskohtaan, miten siivotaan, miten pesuaineet toimii, miten tehdään hedelmäosasto, miten ruuvataan ne paikalle, miten lait menee. Et sä tietyllä tavalla opit niinku sepän ammatin, joka tarkoitti silloin tietysti, ei ollut ketjuja, ja jokainen kauppa sun piti osata niinku rakentaa ja hahmottaa itse. Ja nyt mä enemmän näen, että miten tähän ollaan menty. En mä osaa sanoa, onko se hyvä vai huono. Ollaan menty enemmän tämmöiseksi niin kuin koneen käyttäjiksi. Että tulee älykkäitä, motivoituna ihmisiä, jotka saa valmiin koneen, mitä ne niin kuin nopeasti opetetaan käyttämään. Tämmöisiä vanhoja, niin kuin vanhana olla ihmisiä kuin minä, niin me aletaan olla varmaan tämmöistä katoavaa kansanperinnettä, jotka on sitten ihan lapset lähtien tehnyt ne ihan kaikki työt. Ja on niin kuin myös käytännön ehkä kokemus ja käsitys siitä, mitä kaikkea tässä niin kuin tapahtuu ja miten niitä voisi korjata ja miten mennä. Ja totta kai meillä on taas uusi aika, uudet keinoälyt, kaikki. Meillä on sitten taas hirveä venyminen näihin uusiin tekniikoihin ja näitä. Mutta niin kuin henkilökohtaisessa mielessä, niin kyllähän niin kuin jotain kaunista katoaa tämmöinen. Sitten voi olla, että pitääkin kadota, mutta kyllä mä jotenkin koen, että se on ollut jotenkin aika hauska tie, rankka tie, hauska tie, semmoinen, niin kun, että oikeasti oppii ne asiat mahdollisimman paljon monelta taholta.
Niin ja jotenkin toi, kun sä puhuit tämmöistä niin kuin seppä, kisälli, ja tuossa kun sä esittelit kauppaa, niin kyllähän tietenkin se on ollut jo niin kauan kuin mä oon tuntenut sut, mutta nyt se on niin kuin mennyt vielä vahvemmin, semmoinen niin kuin tietty. Englannissahan on tämmöinen niin kuin arts of retailing, että on se niin kuin shopping ja semmoinen buying, se niin kuin rationaalinen ja tehokas puoli, mutta sitten on se semmoinen niin kuin taidetta, että siitä tehdään niin kuin taidetta. Ja ehkä ruokakaupassa sitä ei kauhean usein siihen törmää, mutta että sitä oli selvästi kyllä niin kuin havaittavissa.
Joo, toi on ihan, siis tämähän on se, että niin kuin, minulta on pyydetty kymmeniä kertoja, että me viittisin kirjoittaa kirjaan. Ja mä oon sitä pohtinut, että mitäs mä kirjoittaisin. Ja se, mikä mua niin kuin henkilökohtaisesti houkutteli, se olisi just Art of Grocery Store. Että tietyllä tavalla sen taiteen, että miksi se on tehty myös taiteeksi. Ja se, mikä siinä on ollut hauskaa, että monta kertaa taide lähtee intuitiosta. Sulla on sellainen käsitys, intuitiivinen käsitys, että pitäisi viedä tuohon suuntaan. Ja kun sä oot viennyt ja aika menee eteenpäin, niin sitten se ymmärrys, että miksi sä veit ja mitä siitä oli hyötyä ja minkälainen teoreettinen viitekehys ja malli siitä muodostus, niin se tulee usein jälkikäteen. Ja esimerkiksi tämäkin, että tuli vaan semmoinen intohimo, että kaupat pitää tehdä paremmaksi ja tyylikkäämmäksi, koska mä rakastan asiakkaita, mä rakastan kauppaa, tätä alaa. Ja nyt jälkeenpäin tajuttuna, että onpa se mä ollut fiksu, vaikka en mä ollut edes fiksu. Vaan se itse asiassa siellä on tosi hyvä tieteellinen logiikka, miksi se pitäisi jossakin kaupoissa liike-ehdoissa viedä taiteeksi.
Mm. Ja ehkä tuohon liittyen nimenomaan, miten mä muotoilisin se, että niin kuin nyt varmaan tästä jo kuulee tästä keskustelusta, että sä oot aika erilainen kauppias ja sulla on hyvin erilainen lähestymistapa hyvin monella tapaa. Palataan siihen vähän ajan päästä. Mä haluaisin ihan vähän niin kuin tavallaan sitä matkaa, miten sä päädyit ajattelemaan näin eri tavalla ja olemaan niin kuin tällainen uniikki, niin sä sanoit, että sulla oli muutama kauppa ennen Järvenpäätä.
Joo.
Mistä se niin kuin matka lähti?
No ehkä tästä matka niin kun...
Ja oliko ne kaupat, ne ei ollut varmaan ihan samanlaisia.
Niin. Siis, mä alustan ehkä vähän näin tätä, että mä oon niin kuin lapsesta lähtien fanittanut kauppiaita. Mä oon ollut siis valtava kauppiaiden fani. Ja silloin kun mennään tuohon 70-80-luvulle, niin oli tämmöisiä kauppiastapaamisia, kun ei ollut ketjuja, missä tavattiin toisia kauppiaita. ja oltiin yhdessä ja sä niin kuin pääsit, kun mun isä oli kauppias, niin sä pääsit tapaamaan niitä ja sä pääsit seuraamaan, mitä joutui kauppia. Tuli niin mielettömiä Matti Kalliot, mitkä se on tehnyt ihan huipput, Akkasen Tapsat, jotka teki, ajattelin ihan out of box. Täällä on niin, niin miellettyä Penttisen veli, joka rakensi jotain ihan uskomattomalla tavalla uusia juttuja. Mä oon aina ollut niiden kaikkien fani. Himperin Matti toi Jumboon uudenlaista ajattelua, suoraviivaisuutta, joka oli siis ihan valtavan nerokkuutta siihen aikaan, kun se sen toi. Ja sit mä oon aina ollut silleen, että vitsi, kun mä en ole niin yhtään hyvä. Kun on niin älyttömän mielettömiä ihmisiä, että mulla ei ole niin mitään superlahjakkuutta niin noilla. Ja mä oon tehnyt itse palvelukauppoja, erilaisia pieniä palvelujuttuja. Ja sit mä totesin, että mä oon ehkä yhdessä sit kuitenkin aika silleen hyvä. Että mä osaan aika hyvin nähdä ja oppia kaikilta muilta niiden parhoita ajatuksia. Sit mä osaan ehkä aika usein nähdä aika hyvin, miksi ne tekee, miten tekee. Ja välillä vähän paremmin, kun ne itsekään tietää, miksi ne tekee. Ja sieltä kohtaa niin kun tuli sit näiden kokemusten kautta ja tietysti yhden konkurssin kautta se, että lähti, tuli tietynlainen rohkeus siihen, kun sä olit jo menettänyt kaiken, että tämmöistähän tämä vaan on. Niin tietyllä tavalla tuli sellainen niin kun ajatus, että kyllähän tässä voi oppia. Mutta ehkä sitten kysymykseen, miksi tämä kauppa niin kun lähti sit isosti, on tämmöinen tietynlainen syntymä, uteliaisuus ja ihmettely, kun mulla oli kunnia tehdä Jämsenin Matin kanssa töitä, kun tehtiin toi sesonkin ravintola yhdessä. Ja Matin kanssa, kun kävin opiskelemaan sit ravintolaa, kun me siitä mitään tajunnut, niin me tajusin, että ravintolahan ihan omituinen malli verrattuna meihin, että ne ei niinku mainosta ollenkaan. Sitten ne tekee ihan älyttömän tunnepohjaisia ravintoloita, jotta ihmiset sinne tulee. Sitten on, minkä takia me nyt sitten niin vaan mainostetaan ja tehdään ihan tosi surkeat niin kauppoja. Ja sitten me mainostetaan, että voisiko näitä niin lopeta yhdistää. Ja se sieltä se oppi ja se malli, miten niin pystyy sieltä ravintolamaailmasta ei pelkästään tuoda sitten ruokaa ja sitä Grosserland ruokaa, vaan myös tuoda ilmiönä se, että se ympäristö on osatekijä siitä, että mitä sun tuntuu, miten sä koet. Se ympäristö antaa sulle sen tilan ja mahdollisuuden kokea jotakin. Niin se tuli kyllä aika paljon sieltä Matista ja ravintola-alan opiskelusta, mitä silloin käytiin tekemään. Ja se nyt sitten on vähän mennyt aina vähän överiksi ja opittu lisää. Ja mut kivahan tämä on.
Mm. Niin miten ne niin kuin Järvenpäätä edeltävät kaupat, sulla oli siellä, oliko se Porvoos oli niin kuin vaikeita aikoja, niin mitä, oliko se kauppapaikka sitten vääränlainen vai mitä? Mitä siellä tapahtui?
No ehkä lähtee silleen, että mun piti saada mun vanhempien kauppa Kuusankoskelle, missä mä olin 7 vuotta ja sitten mä en sitä saanutkaan. Ja mä lähdin sitten vähän pikku kiukulla Helsinkiin vuonna 95. Otin semmoisen kuin Siltamäessä Akkasen Tapsan vanhan kaupan. Siinä on ollut 2 kauppiasta välissä. Ja se oli nimeltä Jousimies, mä muutin sen nimeksi Kavaljeeri. Ja se oli kieltämättä aika ruhjoskunnossa. Ja sitten se meni niin 2-3 vuotta, että me saatiin se niin itsepalvelukaupaksi tehtiin ja saatiin se pyörimään. No sitten musta tuli täysin niin egoisti idiootti, joka ajatteli, että mä pystyn mihin vaan ja mulle tarjottiin kaikkea ja mä olin ihan tyhmä. Ja mä sanoin, että mä haluan vaan taidetta ja mä haluan vaan taidetta. Ja ainoa kauppa, missä mulla annettiin sitten lupa tehdä omituinen kauppa, oli Helsingin Simonkentän keskustaa tuleva K-Marketti. Niin mähän niin hölmöyksissä niin otin sit sen, kun siellä saatiin tehdä vähän omituisempaa. Mulla oli niin hirveä palo tehdä jotain outoa. No 11 kuukaudessa saatiin poltettua kaikki omaisuus ja jäätiin sitten vielä 2 kertaa enemmän velkaa, kun oli omaisuutta. Ja se oli vähän niin kuin siinä. No sitten mä pääsin Porvooseen kauppiaksi. Mä sain aloittaa siellä niin ja vaihdoin sielläkin sitten taas kaupan nimen Marskiksi. Ja mulla oli semmoinen fiilis siinä Porvoon kohdalla, että mulla on niin mahtava tilanne elämässä, kun mä oon niin pohjalla. Että mua ei voi kukaan enää niinku lyödä ja kostaa mitenkään. Että kun mä oon niin menettänyt kaiken, niin nyt mä voin käydä vapaasti tekemään just niin kuin mä uskon ja ajattelen. Niin se rohkeus niinku omaa toimintaa ja ajatteluun löysi siellä. Ja sitten mulla oli päässä kaikenlaisia omituisia teoreettisia malleja, miten tää voisi toimia. Niin kun ei ole enää mitään menetettävää, niin mä aloin niitä viemään sit läpi ja kouluttaa ja rakentaa. Ja sitten se niinku vahingossa sit toimikin. Että me 5 vuodessa 8 parkkipaikalla nostettiin 100% myyntiä. Ja samaan aikaan me teen ketjulle aika paljon töitä ja tietyllä tavalla semmoinen niin kuin luotto omiin kykyihin, omaan tiimiin, siihen, että me osataan ottaa selvää ja me osataan ajatella aika fiksusti, niin tuli kyllä sieltä Porvoosta sen epäonnistumisen jälkeen, kun me, tavallaan kun siellä ei ollut enää mitään pudottavaa. Ja no sitten Järvenpäähän ja täällä mentiin ja luotiin kauppaa, otettiin, käytiin kaivamaan historiaa sitä Luhtasaaren Eeron pohjia, ruokakauppa, herkkokauppa pohjia, mitä täällä oli niin kuin syvällä sisällä ja alettiin niitä tuomaan eteenpäin ja lähti sitten laatuun. Ja no sitten mulla oli 9 vuoden jälkeen tuli tämä, mulla oli 9 vuoden sopimus tässä kaupassa ja sitten piti niin kuin tehdä uusi sopimus.
Ja oliko se siis milloin, kun sä aloitit
täällä? Tuli täällä 2007 tammikuussa. Sitten alkoi tulla, että tehdään niin kuin uusi 10-vuotinen sopimus tähän kauppaan. Niin kuin mä aloin niin kuin miettiä niin kuin oikeasti pysähtyä, että mitä mä tässä nyt niin kuin teen. Että mä oon 50 kundi just kohti ja tota, et ei tässä ole niin kuin enää mitään järkeä tämmöisessä niin kuin työssä. Että en mä tätä niin paljon niin kuin rakasta. Et nyt jos mä rupean tätä tekemään, niin sitten mä rupean tätä tekemään niin kuin ihan just niin kuin mä ajattelen. Että mä en pelkää enää yhtään. Mitä mä kieltäydyn pelkäämästä? Mä alan menemään just niin kuin mä, että olkoon mikä tahansa sittari. Ja ne oli niitä samoja vaiheita, kun meillä oli tullut Helander, niin kuin mä sulle annoinkin yhden haastattelun, että Mikko oli tullut pääjohtajaksi. Mikko oli sanonut, että joka kauppaan saa olla erilainen. Niin mähän nyt sitten niin tartuin siihen ja sitten lähdettiin viemään vähän niin sanotusti rajoja koetellen. Ja siinä kohtaa alkoi tietyllä tavalla tämmöinen meidän uusi renesanssi. Tuotiin aluksi pienellä rahalla, käytettiin sitä Apple-tekniikkaa. Ammu aluksi 2-3 kertaa luarille, jos toimii, niin ammu tykille. Tehtiin pienellä semmoisia testiä, pienen rahan testiä, huomattiin, että noitiin, sitten laitettiin isompi raha pelaa. Taas tehtiin pienen rahan testiä. Ja samaan aikaan sitten 2014, 2016, 2014 alkoi kaupalla vähän huonommat ajat, niin kuin globaalisti ja Suomen tasolla. Tämä markkina kävi toimimaan omituisesti. Niin siinä kohtaa onneksi, kun mä olin kerran mennyt konkurssiin, niin mulla oli ihan vahva tase kaupassa, koska tunteet vaikuttaa, meidän pelot vaikuttaa meidän käyttäytymiseen. Ja mä totesin, että mulla ei nyt hätää ja meidän henkilökunnalle hätää. Mä sanoin henkilökunnalle, meillä ei ole mitään hätää, ketään ei irtisanota, keskitytään ja käytään miettimään. 2014-2016 tutkittiin ympäri maailmaa, luettiin IGD:tä ihan älyttömästi, tetkittiin. Ei haluttu ymmärtää mitään, haluttiin vaan katsoa, mitä kaikki teki. Me sitten kierrettiin maailmaa, matkustettiin ihan, ja saatiin jonkinlainen käsitys siitä, että mitäs tästä tapahtuu. Sitten semmoinen hauska yksityiskohta, niin Viljakaisen Ari ja Kontion Johanna, ketkä olivat keskohtaisesti, molemmat sanoivat, että Markku, sun pitäisi mennä Jumbo Foodmarkettiin. Sun pitäisi mennä Jumbo. Mä sanoin, en minä nyt näitä Eurooppa, en. Oikeasti mene Jumbo Foodmarkettiin, mene Jumbo Foodmarkettiin, ja molemmat mulle niin kuin jankkaa sitä. Ja no sit mä menen siinä ja mä oon aivan myyty. Mä oon siis aivan myyty, mutta ei herran aika tää on hyvä. Tää on niin mieletön. Mä rakastan tätä kauppaa. Ja sitten Johanna oli meidän ketjun johtaja. Se on ihan mieletön. Se on ihan mieletön. Mä rakastan niitä. Mä kiersin. Mut vitsi kun sais tehdä. No miksi et sä tee? Mä sanoin, nähän mä nyt voi tehdä tämmöstä, kun mä oon sittariketjussa. No mä oon ketjun johtaja. Voithan se tehdä. Mä sanoin, oot sä nyt ihan tosissas. Joo, aina palaa vaan. Ja Johanna tavallaan antoi mulle vielä semmoisen niin kuin tietynlaisen sykkeen. Ja me tehtiin kuvat, mulla oli A3 ja mun entinen toimisto täynnä, missä oli Jumbo Food Marketin kuvat seinillä. Siellä oli 12 kuvaa Jumbo Food Marketista. Eli joka ainoa palaveri, missä mä olen, joka ainoa hetki, kun mä oon mun työpöydällä, niin mä katsoin niitä Jumbo Food Marketin kuvia ja sanon, Markku, sinä et ole pyörittämässä tätä kauppaa, sä oot tekemässä tota. Ja ne kuvat oli mulla 2,5 vuotta seinällä, kunnes meidän kauppa meni Jumbo Food Marketista ohi. Eli tavallaan mä pakotin mun mielen siihen, että tos on se taso. Ja sit mä käytiin oppimaan enemmän, jotain tapahtui. Ja sit tietysti Susi löi läpi, Susista tuli ilmiö, Susi lisäsi myyntiä. Sit meidän kaupan myyntihän käytännössä tuplaantui niistä asioista.
Ja ehkä niinku kaksi semmoista, vaikka tietenkin Järvenpää sittari on niinku hyvin monessa asiassa menestynyt, mutta mun mielestä aina niinku vahva merkki menestyksessä, että se kopioidaan. Joo. Ja no, Susi on tietenkin yksi, mutta niinku toinen, mikä on niinku hyvin voimakkaasti lyönyt läpi myös, on appelsiinikone. Eikö teillä ollut vissiin ensimmäisenä? Mistä se niinku ajatus tuli, että tehdään tämmöinen?
Tämä perustuu siihen Jumbo Food Marketiin. Me mentiin sinne, kierretään, katsotaan appelsiinit 299. Mä menin ekan matkalle, mä katsoin, että no en mä niinku tajuu näitä hollantilaisia ollenkaan, mitä nää täällä, ja Saksassakin jotain. Ja sit tullaan toka matkalle, sit mä totesin, että eikö pakkohan tää nyt on ostaa, että mä ostin sitten sen 299, menin siihen aulaan juomaan sitä, sit mä oon sille, siinä kohtaa se iski se tunne, herranen aika tää on hyvä. Ja siinä kohtaa mä mietin, mä oon aamupala ihminen, eli mä oon elänyt kauppiaan lapsena, jolloin ollaan kaikki töissä. Ja mä oon kasvanut semmoiseen, että lauantai- ja sunnuntai-aamut aina istutaan perheellä kello 9 kaikki yhdessä aamupalalla. Ne on mulle semmoisia sydämen hetkiä, on edelleen. Että se on se meillä aina, että aamulla perhe kokoontuu. Ja mä sain tunne, kun mä voisin tämän mehun tarjota meidän Järvenpään ihmisille, että kun ne perheen kanssa istuu viikonloppuun aamupalalla, niin ne vois tällaisella hinnalla juoda maailman parasta appelsinimehua, että niiden elämä voisi olla vähän parempaa. Ja se oli se syy, miksi mä toin sen appelsinimehun Suomeen. No sitä jälkeenpäinhän mä tajusin, että tämähän oli älyttömän hyvä niin kuin vastaisku Lidlin mehulle. Enhän mä ollut tajunnut sit siinä kohtaa ollenkaan. Ja sitten toinen, mikä oli tämän niin sanotusti ankkurihinnan tai ankkurisäästämisen käsite, mikä siellä sitten selvitti, niin kuin tuli jatkossa, mikä taas en mä tullut osannut ajatella, vaan mä jälkeen viisastella, että olin niin älyttömän viisas, että osasin tehdä. En ollut. Eli kun sä tulit kauppaan, niin sä sait valtavan hyvän tarjouksen, valtavan hyvästä tuotteesta, niin sun mielessä sä olit jo säästänyt. Niin silloin sä voit ostaa ehkä vähän rennommin jotain muuta. Ja siinä tapahtui kaikki tällaisia elementtejä. Niin kuin olisi ollut helppo viisastella, että tajus ne etukäteen, mutta eihän niitä niin kuin tajunnut etukäteen. Edelleen, no nyt appelsiinimehu maksaa meillä 3,99, tukkuhinta on noussut 46% siitä ajasta, kun me tuotiin se Suomeen. Meidän pitäisi myös kalliimaan, mutta silti se on se sama periaate, että ihmisillä pitää pystyä syödä sitä appelsiinimehua. Ja tämä on ehkä se pointtina, minkä mä opin viimeisen ehkä 10 vuoden aikana tässä kaupassa, ehkä viimeisen 7 vuoden aikana. Kun sä opit kauppiaan lapseksi, sä opit sen matematiikan, mä oon käynyt K-ryhmän koulutukset nuoren, sä opit, tää on niinku numeroiden pyörittämistä. Sä lasketaan kiertonopeutta, hävikkejä, tuottoja, tuottotehokkuuksia, sijoitetun pääoman tuottoa. Tässä lasketaan kaikkea matematiikkaa ja se mikä mulle tässä on niinku käynyt, niin multa on kuoriutunut se pois ja on tullut se hyvä merkitys, minkä takia tätä hommaa tehdään. Me ruokitaan ihmiset, me tehdään ihmisten elämästä parempaa pitämään huolta siitä, mitä ne syö, minkälaista ruokaa ne syö, kuinka tämä palvelu menee. Niin tämä oli mulla ollut kyllä semmoinen valtava niin kun silmät avaava kokemus, kuinka iso merkitys voi olla, kun se on yhtäkkiä vahingossa tullutkin aika hyväksi. Että kuinka monen vaikutus ihmisten arkielämään ja juhlaelämään siinä on ollut. Ja tämä mun mielestä me niin kuin Ylen katsotaan koko tässä vähittäiskauppakentässä. Me luullaan, että tämä on vaan joku ravinto, mikä pitää tunkasta tuosta niin kuin ruuasta alas ja saada mahdollisimman vaivattomasta haettua kaupasta. Tämä voi olla paljon muuta.
Mm. Se pitää kyllä harvinaisen paljon paikkansa. Ja jotenkin ruokakauppa ehkä konkretisoi sitä semmoista arjen tehokkuutta ja sellaista paljon niin kuin yleisellä kuvalla, mutta tietenkin sitten kun tuolla kiersi myymälään, niin huomasi, että se voi olla jotain todella paljon muutakin.
Ehkä mä päästäisin tehokkuutta pakoon.
Mm.
Se tehokkuus kuuluu tähän.
Niin, mutta ne voi yhdistää.
Just näin, mutta se ei ole kaikki se tehokkuus.
Kyllä. No sitten tietenkin ei voi olla puhumatta Järvenpään sittarista, puhumatta susista. Ja miten se niin kuin koko tarina, sä tuossa vähän aikaisemmin puhuit siitä, miten se, mistä se lähti, mistä tuli idea, että susia voi myydä ja miten siitä tuli sitten tämmöinen ilmiö, kun se nyt on?
No tämähän on lähtenyt siitä, että niin mä kerroin sulle, että me 2014-2016 käytiin tutustumaan niin kuin maailman, kierrettiin kauppoja, että mitä täällä niin oikeasti tapahtuu. Sitten me alettiin näkemään sitten susia joka paikassa. Sitten mä käyn katsomaan, että nämä on ihan omituisia tässä susissa, että miksi tämä ei tule mistään keskusvarastolta, miksi tuo niin tekee käsin tuossa muutaman. Mä en niin ymmärrä tätä ollenkaan, että onko nämä kaikki näin tyhmiä, että mitä tässä niin tapahtuu. Ja käytiin sitä tutkimaan ja sitten mä jotenkin Teemu lähteen kanssa meidän myymäläpäällikön kehitysjohtajan kanssa tuli mieleen, että on pakko käydä kaivaamaan tätä vähän enemmän. Ja me palkattiin yksi konsultti siihen mukaan ja sen kanssa käytiin rakentaa. Ja tuli semmoinen tulos, hän oli Japanissa siis ollut töissä, että tämän hän voisi tehdä. No nyt jos mennään ihan tarkkaan siihen tarinaan, niin Tallinnaan oli tehty hyvä tehdas, susitehdas, joka toimitti Tallink-Siljalle susia. Ja se oli aloitettu aika hyvin ja siellä oli testattu tiettyjä tuotantomenetelmiä, mutta ne oli tullut ahneeksi. Ja kun ne oli katsonut, että se meni niin hyvin, ne oli vaihtanut pakasten loheen ja tosi halpaa ja huonoa riisiä, joka sitten taas tietyllä tavalla kaatoi sen bisneksen pois. Mutta me tiedettiin, että tämmöistä tekniikkaa on yhteen paikkaan niin kuin Pohjoismaista tai Virosta tehty. Sitten me kierretään, katsotaan, mennään Japaniin, opiskellaan japanilaisten kanssa koneita, laitteita, toimintoja, tehdään reseptiikkaa, maksettiin konsultille siitä se opettaja ja aloitettiin niin kuin salaa sushi. Me aloitettiin se niin kuin 3 kuukautta ennen, kun se sushi tuli meille julkiseksi. Eli meillä oli sushi-tehdas, me oltiin japanilaisten kanssa suunniteltu niitä ja rakennettu. Ja sitten me tehtiin sushia pakattuihin niin kuin myymälään. Meillä oli vaan pakattua sushia myymälässä. Me ei kerrottu missään, että se toimi, että se oli täältä tehty. Ja sitten jossain vaiheessa saatiin sitten sushi puffaalla, se käytiin siitä myymään. Ja sitten se brändättiin, myytiin liikaa. Tässä on myös toinen erittäin hauska tarina. Meillä aloitettiin suomalaisten ihmisten kanssa sushi. Ja käytiin tekemään ja sitten se ei vaan toiminut. Ja me ollaan silleen, että ei tämä toimi Markku, et pysty tekemään, ei tämä toimi, tämä on liikaa vaikeet. Ja sen mukaan mietitään, että mikä tässä nyt, niin kuin, kyllähän tämä nyt niin kuin pystyisi tekemään. Ja me vaihdettiin meidän niin kuin, 2 turkkilaista miestä siihen vastuulle, jotka oli tullut meille töihin jo aikaisemmin, koska mä olin jossain vaiheessa tajunnut, että tämä vähittäiskauppa ei voi jatkuu enää suomalaisin voimin. Et meillä ei riitä ammattitaitoa, tämä tarvii enemmän niin kuin maahanmuuttajia, että tämä kulttuurillinen perimä, mitä tässä kaupassa tapahtuu, niin kuin alkaa loistaa paremmin ja tuo asiakkaalle parempi juttu. Me vaihdettiin ulkolaiset ihmiset pyörittää susia ja se alkoi toimimaan. No, joku kysyi, että no, mistä se johtuu, että käytätkö sä hyväksi, käytätkö näin? Vai ei. Ja se mitä mä opin silloin, että mikään vaikea konsepti ei voi onnistua, jos ne ihmiset, jotka tekee, ei usko siihen. Ei usko, että pystyy tekemään, ystyt pystyy tekemään joka päivä samaa laatua. Ja sieltä se susi sitten lähti. No se meni ihan hyvin, kasvoi koko ajan. Ongelmahan oli, tässä on se hauska tarina, kun me päätettiin, että me käydään tekemään se susi täällä paikan päällä, jotta se on tuorena. Meidän eka idea oli 4 tunnin susi. Että se susi on, niin me laskettiin 4 tunnin aikana, kun tämän myy, niin se on mahdollisimman hyvä. No sitten me käytiin viemään se Exceliin ja todettiin, että tätä pitäisi myydä 300 kiloa viikossa, että tämä pyöristää matikka. Ja jokainen mun isä mukaan lukien tuli sanoa, että Markku, kun pitää kyllä ymmärtää, että sä oot Järvenpäässä. Että eihän tätä voi tehdä. Tän saattaisi pystyä tekemään Helsinkiin, mutta sun pitää Markku ymmärtää, että sä oot Järvenpäässä. Ja sitten mun lipsahti taas jostain puolta kiukusta se suurin piirtein. No tämähän nimenomaan toimii just Järvenpäässä, koska Järvenpää on Suomen susipääkaupunki. Toki se ei ole sitten vielä, mutta tämä tulee olemaan. Ja se sitten lähtikin siihen 300 kiloa. Ja sitten se riisitarina on siinä hauska, mitä mä oon joskus kertonut muuallekin. Sitten se kävi menemään siihen hyviin kiloihin ja mua alkoi ärsyttää aivan suunnattomasti. Mä olin niin vihanen itselleni, että mitä mä oon tehnyt väärin, kun tämä meni niin helposti. Et nyt tämä on niinku väärin tehty. Mun rima ja vaatimustaso on liika matala, koska tämä meni näihin kiloihin liika helposti. Ja soitan sitten Tomidalle, Norjo Tomidalle, että tuu Tomida käymään, että mitä mä oon tehnyt väärin. Että kun tämä menee näin ja näin, että tämä ei ole nyt oikein, että tämä meni liika helposti. Ja Tomida sitten sanoi mulle, että no voitan paremminkin tehdä, että jos käyttäisi japanilaista riisiä. No laita mulle tulee sitten japanilaista riisiä. No sanot, kun tässä on se ongelma, kun ei ne myy sitä. Että miksei myy? No kun japanilaiset myy riisiin niin kuin Japanin ulkopuolelle. Mä sanoin, voitaisiko me mennä kysyä? Tämä mietin, no kyllä me varmaan voidaan. Ja sittenhän me lennettiin Tokioon kysymään niin kuin sieltä maatalousministeriöstä, että voisitko sitä myydä meille kuin riisiä. Ja vetkän keskustelun kautta, kun he tajusivat, että me aidosti halutaan tehdä kulttuuriteko. Me aidosti haluttiin, me ei oltu tehty susia bisnekseksi, me ei olla tähän päivään mennessä näiden vuosien aikana yhtään päivää tehty sushi bisneksessä. Me ollaan haluttu olla niin autenttinen japanilainen kulttuurisushi, kun me vaan osataan tehdä, kunnioittaa niiden koneet, tekniikoit, perinteet, raaka-aineita ja tehdä se niin hyvin kuin me vaan ikinä pystytään ja katsoa, mitä siinä tapahtuu. Ja kun he tajus sen, että meillä oli niin kuin hyvät aikeet, niin sitten ne suostui myymään meille sitä riisiä. Ja silloin tuotiin niin kuin ensimmäistä kertaa tänne. Ja sitten se meni, lehdistö kirjoitti siitä juttuja ja sitten susi vähän niin kuin räjähti.
Ehkä jos mä peruutan vähän tuossa. Alun perin sä sanoit, että teillä oli tehdas, mutta te myytte niin kuin näitä paketteja. Joo. Niin siitä heräsi niin kuin kaksi ehkä ajatusta. Ensimmäinen liittyen tuohon, kun sä sanoit, että Järvenpää tulee olemaan susipääkaupunki, ja tietenkin etukäteen kukaan ei voinut sitä tietää, mutta että mistä sulla niin kuin tuli se semmoinen niin kuin usko, rohkeus, että sulla oli se intuitio, että hei, että tästä tulee iso juttu, mutta varmaan mikään Excel ja mikään niin kuin laskelma ei sitä osoittanut, niin mistä se niin kuin tuli se rohkeus laittaa se raha siihen ja rakentaa?
Joo, itse asiassa tulee, täällä oli semmoinen ravintola kuin Kin Sushi Järvenpäässä. Ja ne oli tehnyt semmoisen itsepalveluravintolan tuohon noin susista, jos oli niin kuin hyvä susi. Niin kuin hyvä susi ja järkevällä hinnalla. Ja mä käytiin siellä syömään susi, mutta että täällä on kyllä tosi hyvä susi. Sitten mä näin, että täällä on tosi paljon asiakkaita niin kuin koko ajan. Ja tavallaan se oli myös mulle semmoinen edelläkävijä yritys. Että se näytti siinä, miten tapahtuu. Et meillä oli täällä tietyllä tavalla semmoista värinää tässä kaupungissa sen susin ympärille. Meillä tuli semmoinen, että kyllä tämän pystyy vaan niin tekemään. Ja Kinsusillähän sitten tietysti tavalla, mitä jossain vaiheessa sitten meni vähän huonommin, kun me käytiin tuomaan parempia raaka-aineita, niin ne niin kuin pudotti raaka-aineiden laatua. Niin sitten tietyllä tavalla ne ampui vähän niin kuin itseään jalkaa sitten siinä tämän historian aikana. Mutta täällä oli jo myös niin kuin ravintola-alalla vähän pomppu. Ja yksi mun tuttu pankinjohtaja sanoi siitä susista. Ja niin mehän käytettiin siis tähän susiin niin kuin nelosen kaavaa, kun me käytiin se tekemään. Susi myytiin muutamissa kaupoissa, mitkä tuli keskusvarastosta, hintaa 39,90 kilo. Semmoista niin kuin ihan hyvää susia, mutta tehty päivää kahta aikaisemmin. Ja me innostuttiin tähän neloskaavaan. Voitaisiko me tehdä kaksi kertaa laadukkaampi susi puoleen hintaan? Ja tavallaan se niin kuin sitten räjäytti sitten sen pankin. Ja kun me sanoin tästä patutusta pankinjohtajasta, niin se on sanonut, että Markku, sinä arkkuperäistit susin Suomeen. Sä teit, että susi on kaikilla varaa. Ja tavallaan se oli sellainen iso juttu. Ja tässä on myös hauska tarina. Olin kouluttamassa tuolla Aalto-yliopistossa kauppakorkean opiskelijoita. Ja kun tämä susi oli just tulossa, oli vähän aika alettu. Ja mä kerroin tästä, että miten me tehdään nämä laudut. Että nyt on tulossa japanilainen riisi vielä ja näin ja näin. Ja maksaa 19,90. Muistan aina yksi niin kuin aikuisopiskelijoista käteen sanoi, että tämä on ihan idioottimassa, mitä sä teet. Että sähän rikot kaikkiin niin kuin lakeja, miten kauppakorkeassa opetetaan. Et sulla on paras laatu, niin saisit siitä preemion, niin sä myyt sen puoleen hintaa. Niin eihän tässä ole niin kuin mitään järkeä, mitä sä teet. Tämä on niin kuin täysin idioottimassa, mitä sä teet. Niin mitä sä sanot, niin tämä taitaa olla, mutta on tämä varmaan aika kivaakin. Ja siitä sitten tavallaan sit, se muokkaisi tämän koko kaupan historiaa. Ja se, mikä susihan on myös merkille pantavaa, on se, että on niin kiitollinen tästä Japanin yhteistyöstä, mitä kaikkea mä oon heidän kanssa saanut tehdä näiden vuosien aikana, koska mä oon päässyt oppimaan ja katsomaan sitä prosessin tarkkuutta ja intohimoa ja sitä niin kuin täsmällisyyttä, miten tiettyjä ruokaprosesseja täällä tehdään. Niin se susihan on värjännyt kaikkea, mitä täällä kaupassa tapahtuu. Että se susi ei ole vaan susi, vaan se on ollut myös meillä semmoinen niin kuin mittari siitä, että kuinka lihat tehdään takana, kuinka kalat tehdään, kuinka meidän nykyinen liekki, ravintolakonsepti. Eli me ollaan sieltä opiteltu se ideologia siihen tarkkuuteen ja hygienian ja niin kuin, vähän niin kuin lean-filosofiaan. Ja tässä on käynyt vaan hirveän hyvä sattuma.
Niin eli, että se on niin kuin ollut hyvin pitkä niin kuin semmoinen prosessien niin kuin monitahoinen niin kuin muutos, joka on sitä aikaa tosi moneen asiaan vaikuttanut.
Joo. Ja se oli mulle niin kuin semmoinen ihana oppi siitä, että, niin kuin, että tähän hommaan kuuluu kipu, tähän kuuluu tuska, vaikeus. Ja mitä enemmän sitä tuskaa, kipua ja vaikeutta sä voit omiin prosessin suunnitteluun ja tekemiseen ottaa asiakkaalta pois, niin sen enemmän sulla on asiakkaita, sen enemmän ne tykkää sun kaupasta. Ja tämä oli se susi tavallaan avastan oven. Toi on oikeasti kohtuullisen hankala tehdä tuolla tasolla, miten me se tehdään.
No miten sitten, jos vähän niin kuin palaa siihen aikaan, kun niitä ensimmäisiä suseja alettiin myydä ja niin kuin oli ehkä semmoista orastavaa innostusta niin kuin, ja näytti siltä, että tästä saattaisi tulla jotain, niin minkälaisia niin kuin tavoitteita sä asetit itselle silloin, että jos nyt tohon päästäisiin, niin se olisi kova juttu?
No joo, mulla oli se, että jos jossain vaiheessa, että aluksi se olisi 100 kiloa viikossa, sitten olisi, että jos päästäisiin 300 viikkoa, niin sitä mulla on kuivilla. Ja no sitten me päästiin jo siihen 500, niin sitä meidän piti käydä suunnittelemaan uutta susitehdasta, kun ei enää niin kuin mahtunut. Ja se tässä oli niin kuin hauska, kun me tehdään semmoisen kohtuun ainutlaatuisella tavalla tuota susia. niin kuin ne tekniikat ja ne volyymit oli aikalaisia uutta, niin kun ei sitten voinut opiskella keltä. Se joudut itse niin kuin suunnitella ne kaikki siinä tässä kohtaa. Ja sitten oli hauskaa, me suunniteltiin siinä kohtaa, kun Jämsen, niin Matti oli täällä kuvioissa ja edesmennyt ja tehtiin yhdessä, niin mä ajattelin, että vitsi, tehdään nyt semmoinen susitehdas, että sit pystyy myymään 1500 kiloa heittämällä, että ei tule ikinä ongelmaa. Ja lisättiin koneita ja sitten prosesseja vähän vaihdettiin ja rakennettiin sitä, tehtiin yhdessä noiden italialaisten designfirman kanssa. Ja no sittenhän tuli nämä jutut, tuli niin kuin Iltalehteen, Maikkariin, Hesariin, Yleen, niin sehän ampasi sitten siihen 2000 kiloa. Niin me todettiin, että aijaa, että ei tästä nyt, että kyllähän tässä näköjään meni tämäkin läpi. Että se vaan niin kuin lähti sitten ihan niin kuin limpusta, kun se meni julkiseksi. Ja onneksi oli hauskaa, mutta huomasin, että sitten oli väärin suunniteltu, että kyllähän se läpäsi paljon enemmän kuin oli ajatellutkaan. Nythän meillä on sitten taas, niin kuin, nyt tämä nykyinen susitehdashan on niin, kuin niin tehokas, tämä on nyt versio 3. Tämä on sitten taas viety tästä niin kuin aika monta pykälää hygienisesti, laadullisesti, tehokkuudesti niin kuin eteenpäin. Et tavallaan tässä niin kuin prosessit koko ajan oppii ja on helppo oppia, kun sulla on volyymi. Niin sulla on helppo niin kuin löytää niitä niin kuin kehityskohteita.
Mikä sä mainitsit, että sushi on niin kuin hirveän vaikea ja monimutkainen prosessi. Mitkä siitä niin kuin tekee erityisen haastavia?
No sen tekee vaikeaksi siitä, että kun siinä on niin vähän raaka-aineita, niin kuinka sä teet nopeasti sen raaka-aineen sillä tarkkuudella ja herkkyydellä ja säilyvyydet huomioon ottaen, joka päivä, 365 päivää vuodessa samalla tavalla. Se on tosi, tosi, tosi vaikeaa. Me ollaan testattu erilaisia tehotuksia, välillä tehojuttuja, tehostetaan laatu lähtee pois, tehdään takas. Niin kuin tutut mun Michelin tähti kokit sanoo hyvin, että joku scrambled eggs on niin kuin munakokkeli on super vaikea, kun siinä on raaka-aineet. Tämä on sama. Se riisin keittäminen on niin äärettömän hankalaa, kun siinä on joku riisi ja etikka. Sitä et voi mitenkään peittää, sun on pakko osata tehdä se oikein. Et riisin keittäminenhän on niin kuin taide, johon liittyy minkälainen vesi sul on ja mikä on se riisilajike ja minkälainen se, missä se pestää, kauan se pestää, miten se pestää, kauan se keitetään, mikä etikka laitetaan, kuinka paljon etikkaa laitetaan, kauan niitä maustetaan. Se on ihan niin kuin tosi tarkka prosessi. Ja mä oon sanonut, että jos me vaihdetaan riisiä, me ollaan tuota kosihikaria käytetty nyt, joka mun mielestä on parhaat riisi maailmassa. Niin jos me vaihdetaan riisi, meille tulee niitä tarjouksia näistä parhaista japaniriiseistä, niin vähintään 2 viikkoa kestää vaihtaa resepti. Se on niin hankalaa, yksi riisin keittäminen. Mutta sitten kun me tykätään tehdä se kohtuu korkealla tasolla.
Miten sitten niinku kiteytyykö se siis nimenomaan siihen riisiin? Onko siinä muita elementtejä niinku susissa? Mitkä tekee hyvän susin?
No, kyllä se on se riisi. Totta kai sun pitää olla hyvä kala, sun pitää saada leikata kalat, sun pitää tietää, miten sä laitat wasabin ja rasvasen kalan suhteet keskenään. Sä voit tuoda niitä eri makumaailmoja, ja niin kuin se on, mut niin kuin se beissi on, se perusrunko on se riisi. Et jos sä sen niin kuin säädät ja sähläät huonosti, niin et se kyllä niillä hirveästi niillä paikkaa. Siis lähtökohtaisesti, kun me kerran ravintoloita ympäri maailmaa, niin kuin hotelliravintoloita, buffet-ravintoloita, jotka myy niin kuin riisi tai susia kohtu halvalla tai ne kuuluu siihen buffaan, niin lähtökohtaisesti niillä on tosi väärin keitetty, tosi huono riisi. Niin kuin lähtökohtaisesti joka paikassa. Koska se ajatellaan vaan sitten niin kuin eri tavalla siellä. Ja sitten taas niin kuin Lontoossa jotkut susiravintolat, nehän on ihan siis legendaarisen taitavia, mitä ne tekee. Käyttää huippu, kaikki prosessit, kaikki niin kuin riisin raaka-aineet, kaikki on niin kuin tehty ihan loppuun asti. Mutta sitten taas, kun meissä asuu vähän tämmöinen pieni nysväri, niin on siksi kiva yrittää sitten koko ajan viedä niin kuin eteenpäin ja eteenpäin ja eteenpäin.
No itse asiassa tuosta saa semmoisen hyvän aasinsillan, kun sä käytit ravintolaa jo niin kuin aika hyvin niin kuin tämmöisen esimerkkinä, että mistä haetaan innotusta ruokakauppaa. Ehkä niin kuin ruokakauppa ei ole perinteisesti semmoinen osa-alue, missä niin kuin olisi hirveän erilaisia asioita ja haettaisiin eri paikoista. Sä oot puhunut aikaisemminkin, että mistä sä haet tavallaan innotusta. Jumbo oli tietenkin yksi. Mikä on yleensä, niin kuin, ehkä jos aloitetaan, että kun sä meet ruokakauppaan maailmalla, mihin sä kiinnität huomiota?
Mä kiinnitän konseptiin. Ja mä pyrin, kun mä oon jossain matkoilla, mä pyrin ottaa selvää sen niin kuin sen systeemin, paljon ihmisillä on rahaa, miten se on jakaantunut, miten se demokratia on jakaantunut, miten kaupunkien varallisuus jakaantuu, onko tämä niinku varakkaampaa kaupungin osaa, minkälaiset tuloerot siellä on, onko tämä eri tuloero järjestelmille tehty ihmisiä, mikä sen kulttuuri on suhteessa kalastukseen, onko siellä kalakauppoja vai lihakauppoja, mikä sen niinku maan historia, perinne, mihin ne kaupat niinku sitä omaa toimintaansa integroi. Eli mä pyrin ymmärtämään mahdollisimman paljon taustoja sille, mitä mä näen. Sitten mä menen katsomaan tietysti niin kuin kolmella eri tasolla, mikä on se kokonaiskonsepti, ketkä ne target customerit, mitä ne asiakkaat haluaa hahmottaa, mikä se niiden idea, millä ne pärjää. Sitten toinen mä katson, että minkälaisia elementtejä se kauppa on rakennettu. Aa, nämä on tehnyt lihan tällaisen, nämä on rakentanut lihaelementin tuommoiselle. Noi painostaa tota, okei. Nyt on tämä niin kuin cheesemongers ja niin kuin Fiska, niin kuin nyt tulee, Irlannissa tulee paljon, että nämä on nämä näiden pääelementit, mihin panostetaan, johtuen varmaan tästä historiasta, toi tehdään näin. Ja sitten se kolmas tietysti, mitä meillä katsoo meidän niin kuin muut henkilökunta enemmän, mitä mä pyrin tietysti katsomaan, mutta en ehkä ihan niin paljon on se, mikä on kaikista olennaiset, mikä on sen kaupan suoritustaso. Miten se kauppa suoriutuu, minkälaisilla tehoilla se tekee, jos me saadaan yhtään hahmotusta siitä, missä se kauppa kuntoo, miten se menee. Mutta mä yleensä tehdään aika isolla porukalla sitä, niin mun niinku tehtävä on enemmän se ykkönen ja kakkonen. Nähdä sen, niin kun käytetään sananlasku, on turha tehdä oikein vääriä asioita, niin katsoo, mitkä on ne oikeat asiat siellä, mitkä saattaa toimia. Ja se, mitä me usein kyllä katsotaan, ja taas tänä vuonna lähdetään, niin me katsotaan tiettyjä meidän lempikauppojen evoluutiota usein. Me käydään tosi usein samoissa kaupoissa niin kuin vuosi toisensa jälkeen. Ja katsotaan, kun me tiedetään kauppiaat tai kauppaketjut, jotka on niin kuin evoluution kärjessä, missä koko ajan testataan, niin me mennään seuraamaan siellä, mikä nousee, mikä laskee. Me katsotaan sitä evoluutiota aika paljon, että me saadaan vähän vinkkejä siitä, että ahaa, tämä on mennytkin näin hyvin, että kannattaisi mennä.
Niin, että ei katsota niin kuin yksittäistä pistettä ja otetaan vaan kuvia, vaan että okei, viimeksi tässä oli tota ja nyt tämä nousee. Minkä tyyppisiä, sä Jumbo mainitsit, mitä muita on tällaisia lempikauppoja, missä
käy? No onhan se siis Syrhaiden edekat, eihän niitä niin kuin pääse yli. Eli kaksi edekä siellä Syrhaiden, Düsseldorfin keskustassa ja sitten vähän ulkopuolella, niin nehän on niin kuin must visit. Ne on ihan mielettömän huikeita kauppoja. Se on, mä tiedän siitä kauppiasta kohtuu paljon, se on niin kuin vanhempi herrasmies, äärettömän tarkka. Siis ne on sellaisia, että once in a lifetime kannattaa mennä katsoa. Toinen, mistä mä tykkään kyllä tosi paljon, on Wegmans Amerikassa. Mä fanitan sit perhettä, mä fanitan siitä, miten ne niinku rikkoo sit amerikkalaista kauppaperinnettä. Ne on löytänyt oman polun, miten ne yhdistää ruoanlaittoa, miten ne on nyt, Amerikkahan on ollut tosi vaikeissa vaikeuksissa nyt viimeisen ajan, korona osui niihin tosi tosi pahasti. Niin miten tää perhe on päättänyt, että me ollaan kuitenkin se, joka lähtee siihen laatuun, niin kuin affordable luxury tyyliin, ja miten ne vie sitä ruoanlaiton kautta eteenpäin. Siitä mä tykkään kyllä niin kuin tosi paljon. Toihan on nätti Iitali, mutta Iitalihan nyt on lähinnä niin kuin näyttely. Sillä ei ole mitään tekemistä bisneksen kanssa. Kaikki, jos haluaa nähdä niin kuin maailman parhaimpien designereiden suunnittelemiin seiniin, niin se on tosi kiva kauppa mennä katsomaan. Ja itse jos mä käyn Lontoossa, niin missä olin viimeksi heidän vieressä yötä, niin siinä on kiva mennä lounaalle tai illalliselle, mutta ei se mikään kauppa ole.
Niin se on vähän niin kuin italialaisen ruoan niin kuin lähettiläs.
Niin lähettiläs, mutta siis designerithan, no Italian designerit on niin kuin loistavia, että silleen se on ihan hauska kauppa katsoa. Ja sitten pitää mennä katsomaan niin kuin vähän niin kuin omien ennakkokäsitysten niin kuin läpi. Esimerkiksi Thaimaassa on järjettömän älyttömän kovia juttuja Bangkokin jossakin kaupoissa. Ne on tosi hyviä. Jota mä ajatellaan, että no Thaimaana, siellähän ne niin kuin kävelee paljon jaloin ja kaikki on surkea. Mutta siellä on ihan huikeita niin kuin juttuja, mitä tapahtuu. Ja nythän siis maailmanmestaruudenhan voitti meidän jälkeen korealainen kauppa Soulissa. Se on meillä kanssa tuossa matkalistalla, että siellä pitäisi jossain vaiheessa käydä katsomaan. Ja, no Japanissa nyt käydään, meillä on pakko käydä Japanissa joka vuosi. Niin kyllä me siellä ne kaupat kierretään ja katsotaan. Ja ehkä siellä tulee vahvistus tähän näin niin kuin high-end pakattuun Japanista. Siis Japanissahan pakataan liha ja kala sen takia, kun se on ainoa tapa tehdä se tarpeeksi korkean laadulla.
Ai niin kuin verrattuna palvelutiskiin?
Joo, eikö se on niin huono laatu palvelutiski, niin japanilaiset ei hyväksy, että ne pakkaa sen takia, että saadaan asiakkaalle korkeampi laatu.
Ja onko se, niin kuin, se on tuoreempaa sitten?
No, näetkö ne pakkaa sen siinä koko ajan? No se niin kuin myymälässä näkyy se, että se, ne on, Japanilla on ihan omanlaatuinen ajattelumalli. Sehän se on, niin kuin, se on niin kuin laatu ennen kaikkea pääasiassa siellä, että se on ollut hauskaa.
Niin tota, ehkä tuohon ihan hetkeksi, jos poiketaan siihen maailman paras kauppa, se oli ilmeisesti kuitenkin ihan prosessi, missä sitten saitte niin kuin IGD:lle kertoa kaupasta ja mitä kaikkea siinä, niin siihen liittyi siihen, että teidät valittiin ja sitten varmaan sen jälkeen alkoi tapahtua, ainakin jos ei muuta, niin lehdistä huomasi.
No ja se IGD oli ihan vaan niin kuin sattumaa ja mä kerroin, että me oltiin se susi saatu tehtyä ja IGD soitti meille, että me ollaan kuultu teistä, että teillä on kuulemma aika hyvä susi, niin haluaisitte sitten osallistua kilpailuun, että paras kauppa, tämmöinen konsepti, ruokakonsepti. Ja sitten me mietittiin sitä vähän aikaa, ja sitten no mut kun tässä nyt valmistuu tämä kauppa muutenkin, ja kun meidän uusi susikin vaihtuu, se oli just se kohta, kun haetaan isompaa susia, mä sitten, no en mä kyllä, että voiko sinut päivämäärää siirtää? Että kun tämä, en mä tällä susilla halua, kun mä haluan tuolla mun seuraavalla susilla osallistua, no ei sit voi siirtää, ja no nyt se jossain vaiheessa niitä päättikin tulla katsomaan tänne. Ja ne tuli ja ne ihastukin tähän kauppaan ihan hirveästi ja halusi tehdä tästä sitten jonkun jutun. Ja tota, sitten me sanoin, että no eihän tämä nyt ole vielä kesken tämä juttu, että me tulee kaikkea lisää. Ja sitten ne tuli tekemään toisen jutun tästä näin. Ne teki niin kuin kaksi juttua tästä. Ja sitten me jotenkin ajattelin, että ne alkoi pahvottava tähän, mutta semmoinen kauppa tähän saattaisi päästä niin kuin maailman paras kauppakilpailun finaaliin, jonka teemana oli luovuus. Sen teemana oli luovuus. Edessä vuonna oli tekniikka, mikä Alibaba voitti.
Ja.
Ja koska luovuus on silleen hauskaa, kun se ei kato rahaa. Eihän me voida voittaa. Ei meillä ole mitään rahaa. Me ollaan köyhiä verrattuna näihin maailmanketjuihin. Niin sitten me sanottiin, että no, onko meillä joku lista, mikä puuttuu, että meidän pitäisi korjata, että meillä voisi olla mahiksi tässä kilpailussa. Ja ne laittoi meille lista, mitä ne niin kuin arvostaa, mitä pitäisi korjata. Ja no, se oli vähän tyyriinpuolinen lista, sit, mikä sieltä tuli. Me kaksi viikkoa katsoin sit listaa. Ja mietin, että mitä tästä tulee, ei, tämä on ihan sairaan kallista korjata kaikki. Että mä mietin, sitten mä vaan mietin, että en mä voi kuolla tekemättä tätä. En mä vaan voi. Et mun on pakko katsoa tämä kortti. Mun on pakko nähdä, että ihan sama pääsen me maailman parasta kilpailuun. Pääsisin sinne finaaliin, niin mä olisin voittanut tänne. Ja mä olisin pystynyt, jos ei vaikka pääsisi, niin olen ainakin tehnyt asiakkaalle tosi hyvän kaupan. No sitten me tehtiin kaikki. Me vaan päätettiin, että tehdään vaan kaikki. Se oli 600 tonnin niin kuin pieti. Me korjattiin kaikki, hommattiin sähköiset innan ja laitettiin kaikki kuntoon. Ja sitten laitettiin, ne tuli taas katsomaan vähän kuvia ja sitten me vähän niin kuin unohdettiin se. Ja sitten me muistan, mä istuin mun vanhassa toimistossa ton Kokon Virpin kanssa ja yhtäkkiä niin neuvotellaan jotain lehtihommia siinä ja mulle tulee tekstiviesti, että oot päässyt finaaliin. Mä oon olemaan niin hirveän fiksu ja filmaattinen kuin Virpen kanssa. Mä alan itkeä kuin pikkulapsi. Mä alan ihan hysteerisesti itkemään siitä. Se oli 2019 keväällä. Mikä tuli? Pääsin finaaliin! Mä vollotan siinä ja se, mitä mä tajut, että mä pääsin finaaliin 7. Se oli aluksi 6 parhaan joukkoon, mutta sitten siihen tuli niin kuin yksi Sveitsistä, eli 7 parhaan joukkoon. Ja mä ajattelin, että tää oli voitto jo. No sitten tämä finaalihan se pääset siten, että luvulle ei ole väliä. Finaaliin pääset, ettei luvulla ole väliä. Ne katsoo vaan kaupan, miltä se näkyy. Mutta sitten tuli tämmöinen viesti, että laittakaa meille raportit. Tehkää esitelmä. Ja that's it. Tehkää meille esitelmä. Ei mitään, miksi. Ei mitä siellä pitää olla, mitä tapahtuu. Tehkää meille vaan esitelmä. Ja siinä kohtaa me kävin katsomaan. No eihän mulla vastaisiko tuo Walmart, Sam's Club, että niillä on varmaan tosi pian budjetti ja huono osaaminen tehdä tämä esitelmä. Että ei tästä tule niinku yhtään mitään. Et mulla on niinku rahaa siihen 1000 euroa laittaa, noin voi panna 10 miljoonaa. Enhän mä voi voittaa tätä. Enhän mä niinku voi voittaa tätä. Ja mä mietin. Sitten mä soitan Akselin Arille keskonnota jo täällä. Sanoit, Ari, että mä pääsin finaaliin, niin saanko minä käyttää teidän dataa? Ja voitteko tehdä mulle raportteja, jos mä pyydän, että ne saataisiin tehtyä hyvät esitelmät sinne niin kuin tähän kilpailuun. Ja totta kai, mä soitan, että totta kai me tehdään ja autetaan sua Markku, tässä tarvitaan. Ja sitten mä kävin miettimään, meillä on oma mainostuotanto ollut aina, että tämä jää siitä kiinni. Mä tehdään sellainen esitelmä, mitä ikinä nähnyt. Sitten mä käytiin miettimään kaikkea ainutlaatuisuutta, mitä tässä on. Meillä oli kaksi isoa kulmaa, ja mikä niin herätti, koska Suomi ja Englanti on aika samankokoisia maita. Ja meillä kävi sillä hetkellä asiakkaita, kanta-asiakkaita, myös Rovaniemeltä. Meillä oli koko Suomi kanta-asiakkaita. Me iskettiin ne päällekkään yhteen kalvoon ja näytettiin niin, että tässä on järvenpää, tämä on vähän samassa kokoisessa kuin Lontoon. Meillä ajaa asiakkaat täältä Pohjois-Englannista niin kuin periaatteessa. Ja toinen, mikä me pystyttiin todistamaan susissa, appelsini, niin kuin mehussa ja näissä, mitä me olin tuonut Suomeen, että me oltiin muutettu kokonaan suomalaista ruokakulttuuria. Me pystyttiin keskolta ajaa keskiarvo dataa siitä, kuinka paljon ihmiset oli muuttanut käyttäytymistä susin ja appelsinimehojen kautta. Ja tavallaan se oli iso. Ja sitten täällä oli toinen asia, mikä oli varmaan aika merkitsevä sille IGD:lle. Jos muistat siihen aikaan, 2018-2019 me puhuttiin pelkästään Walmart vastaan Amazon, että kaikki verkkoa, kaikki juodaan koti, että kumpa laittaa enemmän panostuksia IT:seen. Ja sitten yksi pieni tämmöinen kuppanen järvenpääläinen kauppa sanoi, että mulla on oltu sitä mieltä, että nämä kaupat on ollut vähän rumia. Tänne voisi yhdistää pikkusen enemmän tota, niin kuin ravintolamaailmaa, tehdä tämmöisen groserantti-ilmiön tänne ja tehdä kaupoista kivaa, että näistä tulisi vähän niin kuin destination-paikkoja, helpottaa ihmisten ruokaa ja tuodaan huippukokit. Me tehtiin jotain niin kuin out of the box. Samaan aikaan se out of the box oli todistetusti vaikuttanut siihen, että koko suomalainen ruokakulttuuri oli muuttunut. Niin nämä oli ne isot, totta kai se susi oli siinä iso, mutta nämä oli ne tekijät, että tota, niin kuin me niin kuin voitettiin se kissa. Sehän oli aika hämmentävää olla. Se on niin kuin jättiläisiä vastaan siellä niin kuin muutama järvenpääläinen ihminen sen, mutta oli semmoinen once in a lifetime kokemus.
Ja eikö se ollut ihan gaala?
Se oli ihan supergaala ja... Ja se oli hauskaa, kun mähän tiesin, mä olin niin kuin 100% varma, että me voitetaan, että mennään pitämään hauskaa ja juotin siinä muutamaa champagnea ja me istutaan siinä ja me näin, mitä siinä tapahtui. Me otin viimeinen, niin kuin se oli pääpalkinto se meidän, siellä palkattiin niitä erilaisia konsepteja ja juttuja. Sitten me näin, että siinä on silleen, että kaikki juoksee lavalle, siitä lavalta otetaan kuva, jos on se kuva, mikä melkein on tässä kaupan seinässä. Sen jälkeen se porukka heitetään sivulavalle ja sitten sen kauppias joutuu haastatteluun. Ja sitten me olin siinä käynyt katsomaan, että tässä mä voitetaankin. Mä joudun haastatteluun. Mulla on videokamera ottu seessä ja mä joudun haastatteluun englanniksi. Mitä tässä tapahtuu? Mutta nyt ei Hautalalle kiitos enää yhtään champagnea. Ei herranjestas. Eihän mä mitään, mä en ollut valmistautunut mitään, mutta ei mä voida voittaa. Sitten mä mietin, mitä mä sanon, mitä fiksua mä sanon. Ja mä ihan paniikin siinä. Ja no sit mä... Päästään siihen lavalle ja me voitetaan ja sitten me mennään sivulle ja siinä tulee se, oh, congratulations, you just won the best store in the world, Markku. So, what you gonna do next? Ja sitten sulle isketään mikrofoni naaman alle, videokamera seisoo siinä 40 sentin päästä, sitten sä oot silleen, niin kuin yrität jotain englantia siinä sörrytään. Mä vastasin sellään, että in Finland we are the happiest country in the world, but I would like to have the happiest people in the world. And good food, it is ingredients of happiness. And that's what I'm gonna continue doing. Ja se on lyhkäiset lauseet. Jos sä mietit sitä niin kuin paniikis keksittyä lausetta, mikä siinä tuli. Se oli vuosi 2019, nyt on 2024. Tätähän me ollaan niin kuin loppujen lopuksi niin kuin kuitenkin jatkettu. Niin kuin tehdä suomalaisesta niin kuin onnellinen kansa, ruokakulttuurin, ruokaraaka-aineiden, palvelujen, läsnäolon, kaiken sen visuaalisen. Et jos me voidaan jotenkin vaikuttaa siihen yritysmaailmallisin keinoin, niin kun ottaa kaupunkista semmoinen rooli, että ihmiset eläisivät vähän paremman ja onnellisemman elämän siitä, mitä kaikkea me niiden eteen tehdään, silloin me ollaan tehty hyviä asioita.
Niin tuossa kyllä kiteytyy aika paljon niin kuin sellaista ruokakaupan tärkeyttä, mikä niin kuin häviää tässä tämän päivän tämmöisessä hyvin tehokkaassa,
kyllä.
Vaikka se onkin tärkeä. Mutta ehkä jos mennään vielä siihen, että miten tätä muutosta, tämäkin kauppa on niin kuin nähnyt monta vaihetta ja koko ajan tulee uutta, niin miten se sitten käytännössä, kun sä niin kuin varmaan se ei kuitenkaan ihan koko ajan tapahtuvaa, vaan että sulla on joku ajatus, että nyt lähdetään uudistaa, oli se sitten joku osa tai isompi alue. Mistä se lähtee ja miten se etenee se sun niin kuin prosessi, että sä lähdet niin kuin sitä konseptia rakentamaan ja viet sen sitten niin kuin maaliin.
No joo, ehkä tässä on ollut semmoinen tapa itsellä jo tosi kauan, toistakymmentä vuotta, on aina se, että niin kun mun mielestä ruokakaupoilla pitäisi olla niin kuin tuotekehitystä. Oli se sitten Keskon S&P-päässä vai kaupassa, ja kun niitä ei siellä hirveästi ehkä niin, kuin niin tavalla ole, niin meillä on ollut oma niin kuin tuotekehitysbudjetti, tuotekehitysmaalla. Et me on koko ajan sanottu, että meillä on vuoden-kolmen vuoden niin kuin prosesseja. Toki nyt esimerkiksi johtuen siitä, että viinit tuleekin näin 8-prosenttiset, niin se ei pidä paikkaansa. Me joudutaan niin kuin kiirettää jossain kohtaa aikataulua. Ja eli me koko ajan, niin kuin mehän ollaan tosi intohimoisia, tekee parempia asioita ja myymään enemmän. Me niin kuin rakastetaan myydä, rakastetaan tehdä asiakkaille. Me koko ajan katsotaan, että voisiko tuo hylly myydä enemmän, voisiko tuo tehdä paremmin, voisiko me vielä enemmän tuosta tehdä jotain. Ja me tutkitaan, kierretään messuja, maailmaa, selvitetään. Meillä on ystäviä, jotka soittelee. Eli koko ajan, että onko jotakin asioita, mitä me voitaisiin oppia ja kehittää eteenpäin. Mä tutkin startuppeja, mä auttelen startuppeja, me koko ajan niin kuin vähän kammataan. Onko tuommoista nyt pyörii maailmalla. Toki mä luin bisneskirjoja koko ajan ihan hirveästi. Mikä täällä maailmassa pyörii. Eli tietyllä tavalla tuotekehitys katsotaan koko ajan. Me ollaan mozzarella löydetty 4-5 vuotta sitten. Ja tutkittu sit ihan älyttömästi ja aloitettiin jo yksi mozzarella-tehdas ja todettiin, että ei toiminut, kone toiminut. Nyt otetaan uutta konetta. Me nyt pidetään kädet ristis, että se saataisiin niinku kesäksi toimimaan. Se on tosi hankala, kun se on vähän silleen niinku ensimmäinen maailmassa, mitä taas yritetään saada aikaa. Maailmassa on erilaisia mozzarella-juttuja, mutta ne on liika käsitöitä tai sit liika isoja koneita. Ja nyt me yritetään tehdä semmoisella niinku uudella koneinnovaatiolla sitä. Ja voi olla, että se menee pieleen, mutta tämäkin tuo prosessi on kestänyt yli 4 vuotta, että mitä täällä niin kuin taustalla tapahtuu. Ja meillähän on koko ajan asioita, mitä tapahtuu. Esimerkiksi meillähän kaava meni läpi tällä viikolla, eli tämän kaupan 6000 niin kuin neliön laajennuskaava meni läpi. Niin se, mitä tulee sitten joskus ehkä tapahtumaan, me ollaan jo 2 vuotta suunniteltu niitä. 2 vuotta käyty kaivamaan. Ja yksi asia, mitä me tykkään, että mehän rakennetaan disruptausta. Mehän rakastetaan, että voidaanko me rikkoa jotakin voimassa olevaa sääntöä asiakkaan edoksi sellaiseksi, että se numero 4 syntyisi. Voitaisiko me jotain tehdä 2 kertaa paremman laadulla puoleen hintaa. Ja sehän on se kaava, millä me katsotaan semmoinen vähän suurennuslasi, että olisiko täällä jotain. Että näitä myyvää nyt 10, mutta näitä pitäisikin myyä 1000. Ja mä tietyllä tavalla semmoinen lapsellinen uteliaisuus ja lapsen usko siihen, että kyllähän tämä nyt voi tehdä. Kyllähän nämä nyt on ihmisen tekemiä. Ja sitten tietysti se vaatii sen tieteen ja tutkimisen ja systeemin siihen nähden. Ja sitten ehkä mä voisin paljastaa sen, että mä käytän tämmöistä intuitiivista 65-85-95 tekniikkaa. Mä käyttänyt tosi paljon, että kun me aletaan tutkimaan, niin me aletaan tutkimaan sellaista että tekniikkaa, että onko tämä tehtävistä. Ja sitten jossain vaiheessa me päästään vaikka semmoiseen kohtaan, että mä annan vaikka esimerkin. Mun piti tehdä tänne mun edesmenneen mun rakkaan mummin, Sanni mummin munkkitehdas. Me tutkittiin sitä tosi kauan. Ja me tutkitaan koneet, tekniikat, laitteet ja sitten me huomattiin, että okei, että me osataan tehdä 65%. Tämä on tehtävissä. Tosi tehokas niin kuin munkkitehdas kauppaan, että pystyttäisiin tekemään puoleen hintaa, 2 kertaa paremmat munkit, ylikuumat munkit. Ja se oli aika pitkä prosessi, me sitä munkkeja käytiin läpi ja löydettiin, se menee näin. Ja me päästiin siihen 65. Eli kyllä, meillä on tila, meillä on koneet, budjetit, tämä on tehtävissä. No sitten menin siihen 85 vaiheeseen lähti, että okei, mistä tulee jauhot, paljon maksaa jauhot, kuka ne tekee, monta ihmistä tarvii ja laitetaan. Ja sitten me alettiin katsomaan sit reseptiikkaa, jauhon ostamista. Ja se meni jopa 85 asti. Että sitäkin, että tämä on vielä niin kuin doable, me voidaan tehdä. No sitten me lähdettiin katsomaan sen viimeinen vaihe, että kuinka paljon näitä munkkeja pitäisi sitten joka päivä myydä, jotta tämä pyörii siten, että asiakkaan laatu pysyy päällä. Nyt mennään siihen 95, siihen viimeiseen mailiin. Ja sitten me todettiin, että ei me pystytä myymään niin paljon munkkeja, että sen pystyisi tehdä. Niin me jouduttiin vetämään se siinä kohtaa rastimuissa. Ei me oltu ostettu vielä mitään, mutta me oltiin käytetty ihan järjetön aika rakentamaan Sanni mummin munkkitehdasta.
Millä kun sä kuvaat tuota prosessia, toikin kesti niin kuin muutaman hetken ja siinä oli niin kuin sanoit, niin kuin hirveästi laitettu omaa eforttia. Joo. Ja varmaan aika paljon niin kuin tunnesidettä, varsinkin kun on Sanni mummin. Niin millä niin kuin sä löydät sitten sen, että että vitsi, että ei tämä kyllä, että kyllä me nyt sitten kuitenkin laitetaan. Että niin kuin, se on varmaan aika iso kynnys laittaa ruksi päälle.
Ja osa tulee varmaan myös siitä, että kun sulla on aikamoinen, kun mä oon tehnyt tätä koko mun elämäni, niin sulla on aikamoinen kokemus, että okei, ei noita voida kyllä 1000 päivässä myydä. Että ihmiset käyttäydy vaan niin, että niin kuin, että sitten menisi tuommoisiin määriin, tai siinä kohtaa taisi olla 3000 kappaletta se määrä. Niin tavallaan sitten jossain vaiheessa sulla tulee se, että kun sä hahmotat, miten ihmiset kävelee, menet, ei se perhana. Voi olla, että mä olin väärässä. Voi olla, että se olisi mennytkin. Mutta sitten taas jossain vaiheessa sit vaan tulee se. Toki se ei olisi ollut kallis, se olisi ollut 60 000 euron investointi. Et se ei olisi ollut niin kuin katastrofi mennä, ja olisihan ne voinut käytettynä myydä pois. Mutta sitten taas, kun se oli kuitenkin pelkästään jälkiruoka itse. Mutta ehkä someday, vaikka me nyt innostuisinkin, mitä nyt puhuttiin.
Ihan mummin muistaaks. Niin on.
No miten sitten se mozzarella, mistä tuli ajatus, että mozzarellahan on hyllyssäkin, mistä se, että just tämä tuote?
On niin moni tehnyt sit mozzarellaa. Meillähän on tosi monta muutakin tuolta, siis tällä hetkellä prosesseissa olemme viittyneet. Se mozzarella, kun se näkyy tuossa myymälässä, me voi sen paljastaa, mutta siis meillä on tosi monta muuta tuolla koko ajan. Siellä on yksi, mitä ollaan tehty 2,5 vuotta, vähän hankala koko, olisi taas eka Euroopassa, mutta kyllä me se varmaan joku päivä vielä saadaan aikaa. Mutta kun sit on ollut paljon, ja sitten se mozzarella tavallaan liittyy siihen aikaan, että me ollaan tuotu toi uusi antipasto Brego-maailma sinne, mihin liittyy niin kuin asiakkaan laatu. Mozzarella me päästäisiin melkein siihen neloseen. Me pystytään tekemään 2 kertaa parempi, ei ihan puoleen hintaa, mutta melkein puoleen, niin se neloskaava tarttuisi siihen hyvin. Niin siksi se on kiinnostanut. Ja mozzarellahan tulee kasvamaan seuraavat vuodet tosi paljon. Se on tosi proteiinista, vähän rasvasta niin kuin, ja vähän sokerista niin kuin ravintoa. Eli mozzarella, me tiedetään, että mozzarella-markkina kasvaa tosi paljon. Sitten me tehdään omat pizzat. Me voi tehdä omat pizzat mozzarellasta. Me voidaan omat salaatit tehdä mozzarellasta. Me voidaan tuoda buffalla mozzarella. Ja mä niin kuin sulle sanoin, että englanniksi tosiaan, että meidän tehtävänä on niin kuin bring happiness. Ja itse kun me kierrän maailmaa, me pääsen näkemään eri vieraiden, olla vieraana erilaisissa paikoissa, niin mä niin rakastan sitä italialaista kulttuuria, istuu ystävien kanssa lounaalle, illalliselle, nauttii, no big deal, hyvää ruokaa, hyvää juomaa, jutellaan, ollaan. Ja mulla on semmoinen hirveä palo, että jos me voisin pikkusen tätä Suomeen, pikkusen niin työntää siihen suuntaan. Koska jos me mietit sun onnen hetki elämässä, niin aika moni loppujen lopuksi siis, niin kuin, niihin sisältyy ruokaa. Häät, niin kuin rippijuhlat, valmistujaiset. Meillä on tosi monessa paikassa ruoka mukana. Voitaisiko me vähän niin kuin arjen perjantaikinkin tuoda vähän sitä ruokaa mukaan? Niin tämä on myös vähän niin kuin tässä susissa se kulttuuri. Niin tässä on myös vähän tämmöinen ruokakulttuuri niin kuin palo siihen, että kyllä me vielä pystytään tekemään vähän parempi paikka tässä Suomessa.
Ja toi on musta tosi mielenkiintoinen, jos miettii, sä puhuit niistä turkkilaisista kavereista ja Italiasta ja Japanista, niin ruokahan on kaikessa niin kuin kulttuuri kuin kulttuuri toisissa vahvemmin kuin toisissa. Et mä muistan, kun me asuttiin Englannissa, niin ne oli ihan kauhuissaan. Ja silloin, kun Berlusconi oli just silloin sanonut, että Englannissa on maailman huonoita ruokaa, niillä oli hirveä alemmuuskompleksi sen myötä. Mutta yhtä kaikki, Englannissa on omat ruokansa ja joka mailla on omat ruokansa. Ja ne keittiöt toiset nousee välillä, toiset. Ja sitten on tietenkin italialainen ja joku muutama muu, jotka on aina suosittuja.
Espanja ja Japani.
Mutta se on hirveän määrittävä tekijä niin kuin kulttuurissa.
Kyllä, ja sitten taas tässä on nyt, jos mennään vähän niin kuin tästä aasinsillasta eteenpäin, niin kun miettii tätä, niin kun, jos me mietitään niin kuin suomalaisuutta, suomalaiset, me ollaan saarivaltio, me ollaan 5,6 miljoonan ihmisen saarivaltio. Me ollaan, vaikka meillä on nyt vaikeita aikoja, meillä on valtion taloudessa ongelmia, meillä on kaikkea, me ollaan kuitenkin sivistysvaltio, jos ihmisillä on ollut kuitenkin hyvä olla, niin kuin verrattuna koko maailman tasoon, mitä täällä tapahtuu. Niin mä näen niin kuin isona juttuna sellaisen, että ne ruokakaupat on kaikki, melkein jokaisen suomalaisen arkeen. Joku voi olla poikkeus, ettei käy, mutta siis käytännössä kaikkien arkeen. Jos ne ruokakaupat, ruokakulttuurisillakin tasoilla, ei pelkästään sillä hinnalla, joka on tärkeää, niin ruokakulttuurisilla tasoilla värjää itsensä laadukkaammaksi, paremmaksi, ainakin tietyillä konsepteilla ja tietyillä niin kuin kauppaketjun kaupoilla, niin minkälainen vaikutus siinä on meidän jokaiseen arkeen? Ja mä oon jutellut tanskalaisten, norjalaisten, ruotsalaisten kanssa, kun ne on täällä ollut erilaisissa koulutuksissa, ja Mä sanon, että mulla on tällainen ajatus, että niin kun Tanskassa on ihan käsittämättömät ravintolat. Niillä on siis se ravintolakulttuuri on ihan järjettömän upeammin. Kööpenhaminaa, siellä on niin kuin 3 misukan ravintolat. Ne on niin, kuin niin loistavia. Mä tiedän se mitä, että no mitäs ne ihmiset, jotka menee ruokakauppaan, niin voisiko se ruokakauppakin olla sit ruokakulttuuria enemmän? Ja sitten kun meillä on kuitenkin semmoinen tapa tähän ihmiskuntaan niin kuin rakennettu, että me ihmiskunta on niin kuin evoluutionaalinen niin kuin rotu, joka niin kuin askel askeleelta menee aina eteenpäin. Meidän evoluutio rotu aika harvoin menee taaksepäin. Niin tietyllä tavalla, että me pystyttäisiin pieniä askeleita ottamaan, että se ruokakulttuurillinen kauppa, onnellisuuden kauppa värjääntyisi enemmän Suomeen ainakin joidenkin konseptien kautta, niin sillä on valtava merkitys siihen, miten me niin kuin suhtaudutaan elämään. Ja totta kai se on myös terveydellinen ravinto. Niin me näen, että sillä on oikeasti asia, mistä me ei puhuta. Sillä on oikeasti ihan mahdollinen tapa ajatella se. Ja parhaansakaan tehdään siitä vielä joskus vientituote.
Niin, se on itse asiassa suomalaiselle niin kuin elintarviketeollisuudelle ihan hurja mahdollisuus, josta varmaan voisi pidemmälti puhua. Mä ehkä vielä loppukohden niin kuin tähän, nyt teillä on kauppa uudistunut. Miten jos niin kuin sä kiteyttäisit niin kuin muutamaan, mitkä on niin kuin ollut sellaisia keskeisiä asioita, mitä sä haluaisit nostaa tuosta uudistetusta myymälästä? Se oli muuttunut silleen niin kuin kuitenkin aika merkittävästi, aika paljon parempaan suuntaan vielä siitä, niin mikä siellä on ollut sun mielestä semmoinen niin kuin jo hurjan korkeassa lähtötasossa lähteä sitten vielä? Niin kuin.
Siinähän on tosi paljon kaikkia, niin kuin, totta kai tuotepelit on vaihtunut, siellä on tullut broilerikonseptei, kalan hygienialaadut takana on ihan älyttömän laadukkaat, mutta tietyllä tavalla se, että me ollaan tuotu sinne niin voimakkaasti. Me ollaan akustoitu kylmätiskit, me ollaan tutkittu valot, me ollaan tehty se niin kuin kauppa, missä sun läsnäolo on enemmän läsnä. Me ollaan tuotu sun alitajuntaan vaikuttavia asioita, rauhoituttu sieltä ylimääräiset putket, sähköjohdot pois, tasattu värei, poistettu 15-metriset kaikki käytävät, että sulla on helppo löytää, tuotu valtava vaiva niin kuin siihen, että me voitaisiin japanilaisen tapa opastaa sulle asiat ennen kuin sä kysyt. Niin tietyllä tavalla, että ehkä semmoinen niin kuin arvostus asiakasta kohtaa, että sun eteen tehdään niin paljon asioita, että kaupassa voisi olla oikeasti ihan kivakin käydä. Ja sitten toinen, että sä oot arvokas. Että sä oot arvokas. Sä et ole meille mikään objekti, jonka avulla me eletään, vaan sä oot subjekti, jonka varten tämä valtava työmäärä rakkaudesta, että me ollaan saada tehdä teille, mitä on tehty, että tuu ja nauti ja haasta ja kato ja innostu, niin tietyllä tavalla semmoinen ehkä tuossa olisi tuossa kaupassa semmoinen iso juttu, että asiakas on tuossa koko ajan niin kuin kaikessa keskiössä. Ja sitten koko ajan meidän pitää tietysti joka viikko oppia joku vielä tekee paremmin tai korjata joku asia, että se on asiakkaiden niin kuin kauppa. Me tykätään niin kuin siitä paineesta, me tykätään siitä FOMOsta. Että me tehtäisiin niin paljon hyviä asioita sun eteen, että sulla on niin helppo olla, että se alkaisi sitten vaatia niitä ehkä jo muiltakin kaupoilta. Tai sitten parhaassa tapauksessa tuu tänne takaisin. Mut ennen kaikkea kyllä mä näen sen, että kauppa saa sen verran asiat, kun se ansaitsee. Me myydään just sen verran, kun ansaitaan. Me myydään vähän, me ollaan ansaittu enempää, me myydään paljon, me ollaan ansaittu se. Tämä on kuitenkin semmoinen peilin katsomisen paikka aina se myynti. Mutta ennen kaikkea se ehkä, että ihmisille kokeisi, että te olette niinku tärkeitä ja me ollaan tuotu älyttömiä asioita, mitä sä et voi meiltä pyytää, koska sä et ole tämän ammatin sisällä. Me ei voida mennä kertoa kirurgille, miten se leikkaa sut, kun me ei olla siinä sisällä. Niin tavallaan samalla tavalla, että kauppa on ammattitaito, tieteellinen laji, missä on taide mukana. Ja yritetään niin viedä sit tätä eteenpäin. Ja eikä pelkästään, kyllähän mun on... Jos on se turhaa, että mä valehtelisin, että ei sillä ole mitään väliä sillä IGD-voitolla ja sillä meidän maineella. Kyllä me nyt mietitään, että me tuodaan Suomen mainetta vielä ulkomaille siitä, että tulkaa katsoa, kun Suomi on muuten aika pikkusen kova maa tässä ruokakaupassa. Että ähäkutit, tulkaa perässä. Kyllähän se vaikuttaa tähän.
Mä olin kirjoittanut itselleni jotain liittyen, että mistä hyvä asiakaskokemus syntyy tai muuta, mutta yksi asia, mikä sulla tuli tossa, kun sä niinku kerroit ja puhuit noista äänistä ja muista, ja kun kävi tuolla kaupassa, kun sä mainitsit sen äänen, niin siitä jotenkin kiteytyi sellainen, että en mä koskaan kiinnitä kaupassa niin kuin huomiota sinällään siihen, että täällä on nyt melua, koska mä oon tottunut siihen. Mutta nyt kun mä menin siihen heavy-osastolle, sitten siinä tuli jotenkin semmoinen niin kuin hiljainen hetki, semmoinen rauhallinen hetki. Niin en mä olisi ikinä, jos mulla olisi joku kysynyt, että hei, tässä on ruokakauppa, lähde uudistaa. En mä olisi ikinä tullut mieleen, että niin kuin äänellä olisi merkitystä. Ja nämä on mun mielestä just niin kuin aika ytimessä semmoisessa niin kuin kauppiastaidossa, mitä tämmöinen niin kuin maalikko, tai kyllä mäkin nyt jotain ruokakaupan kanssa olen tehnyt, mutta en tällä tasolla, niin tällä syvyydellä, niin mistä tulee niin kuin ajatus, että hei, että pistetään äänet piiloon?
No mä sanon tutelija, että mä jossain vaiheessa tutkin tosi kauan, mä oon tutkinut valoja kauan ja mä kävin jossain vaiheessa tutkimaan ääniä. Ja mä tutkin eri firmojen kanssa äänimaailmaa, äänitekniikoita, miten niitä laitetaan. Ja sitten joku intuitio musta koko ajan sanoo, että tässä nyt joku make vaan puuttuu, tässä joku vaan puuttuu. Ja sitten ja sit jossain vaiheessa mä opin Ruotsista silloin, kun me hedelmäosasto tehtiin ensimmäisen kerran, että ei Markku, ei hedelmäosaston juttu ole valo, vaan se on valon ja varjon liitto. Me opittiin Ruotsista ja siinä kohtaa mut tuli, että tadaa! Siksihän me olemme poistaneet heviossa tuolta hajavalon ja laittaneet sinne katon, jotta me voimme hallita varjon. Koska se sun kokemus, että sun rauha tulee valosta sekä varjosta, ei valosta. Ja sitten toinen, kun me sitä mietin, niin sitten jossain vaiheessa kävin miettimään, että onko se sitten ääni vai voisiko se olla myös toi niin kun, niin kuin akustointi. Ja sitten tämä lähti siitä, mun oikein rakas ystävä on tämmöinen hyvin, hyvin erikoisihminen. Ja mä soitin sitten Aripanulle ja sanoin, että Aripanu, että mä en niin kuin tiedä, kun mä haluaisin tehdä hyvän kaupan ja mä haluaisin tehdä sinne tämmöisiä juttuja. Ja mä vihaan maailman eniten manipulointia. Niin mitä mä teen, kun mä en saa manipuloida? Miten tämän voi tehdä, että tämä on asiakkaalle hyvä? Ja kaikki manipulointikeinot pitää ottaa pois. Mä vihaan hajumanipulointia, kun kaikki mikä liittyy sanaan manipulointiin, niin mulla on se niin kuin karvat pystyy. Vaikka ne olisi kuinka tehokkaita, niin se on niin kuin mun tämmöinen henkilökohtainen joku missio ja vamma ehkä. Ja Aripano sanoi, että no tiesit se, että mitäs jos Markku lisätään läsnäolo? Läsnäolo vaikuttaa niin sanotusti niin kuin äänet. Kuinka se on akustoitu, minkälaiset valon taajuudet on, ettei ne meidän alitajuntaa heijasta liikaa. Ja sitten kolme, niin siihen vaikuttaa myös läsnäolo, se happipitoisuus, minkälainen siellä tilassa on. Eli pitää olla hiilidioksidisensorit ja lisätä happipitoisuutta. Ja sitten me poistetaan tuolla erikoistekniikoilla tällä hetkellä niin kuin homeita, viruksia tuolta lestasta. Ja niin kuin sieltä, kun mulla oli ajatus, niin sitten mulla on onneksi niin paljon omituisia, fiksumpia minun ihmisiä, että mä voin soittaa sille. Ja sitten mä sanoin, no niin, kiitos. Sitten mä kävin vaan soittaa yhdelle firmalle. Mä oon ajatellut, että voitaisiko akustoida nämä kylmätiskit. Aluksi ne katsoo vähän, että ei se ole ihan kaikki niin kuin muumit on laaksossa. Mutta sitten kun mä sanoin, että kun mä en osta näitä muuten, että enää akustoida. Jos ette tuo osaa akustoida, niin mä osaan, koska mä oon harroillut nuoreen hifisti. Haluaisin, että ei kylmä opitaan tehdä. Ja sitten se vaan tehtiin. Eihän sen kummempaa. Ja nythän ne myy. Se on Ruotsissa asennettu itäläiseen firmaan. Nythän niillä on, siis niinhän on nyt tuo myyntituote, akustoinut kylmätiski.
Niin, että olitte niinku ensimmäinen ja sitten sitä nytten.
Niin. Joka on taas onnellinen, että taas maailma on vähän parempi paikka.
Joo. Toi on mun mielestä tosi niinku kuvaava siitä semmoista intohimosta ja keskittymisestä niihin yksityiskohtiin ja sitten sitä kautta luoda se semmoinen parempi asiakaskokemus. No ehkä sitten vielä vähän niin kuin viimeisenä, että paljon on tapahtunut ja tämän ehkä vielä ennen sitä, sä mainitsit siitä niin kuin pitkästä polusta ja Keskollakin on, no yrittäjiä on kaupalla ylipäätään paljon, mutta Keskolla on paljon kauppiaita. Miten niin kuin, jos sä mietit jotain semmoista kauppiasta, joka on vaikeassa paikassa, niin kuin sulla oli silloin aikanaan, niin mikä olisi semmoinen, että silloin kun se näyttää niin kuin kaikista synkimmältä, niin mihin silloin kannattaa, niin kuin, mihin kannattaa kiinnittää huomioon ja mitä kannattaa niin kuin keskittyä tekemään?
No, niin kuin, no sehän on ikivanhan aina niin kuin perusasiat kuntoon. Ja yrittää katsoa niin kuin vähän raakarehellisesti, että miksi tämä kauppa ei käy. Ja käyvät tekemään. Ja aika paljon on kuitenkin omissa käsissä, miten voi niin kuin tehdä paremmin. Ja samalla tavalla me on ollut kauppiaana pitkään ja välillä on semmoisia tosi tiukkoja aikoja ja tosi, välillä on hyviä aikoja. Ja se, mitä mä oon itse oppinut, niin kuin miten, kun mä oon tosi kiinnostunut, miten ihmisen mieli toimii, koska se mieli on se voimavara, joka meitä vie eteenpäin ja antaa meille suunnan ja vauhin, niin on se, että silloin kun on tavallaan vähän niin kuin vaikeampi aika, että esimerkiksi että nyt tehdään tämmöistä remonttia ja nyt on vuoden vaikeampaa, niin silloin katse alas. Katse alas. Keskity yksityiskohtiin. Älä anna sun mielelle tilaa katsoa, että nyt mennään vuosi vaikeampaa, vaan katso, että onko se jokainen hylly siivottu, onko se jokainen hintalappu kunnossa, onko se jokainen prosessi kunnossa. Kato lähelle, keskitä teidän porukkaa ja laita kaikki tekemään, anna sille mielelle jotain tekemistä. Itestään en korjannut, mutta usein kun sä alat keskittyä ja laittaa asiat kuntoon, niin alkaa tapahtua paljon. Sitten siinä on vielä toinen tämmöinen mielenkiintoinen ilmiö. Sä parannat sit sun kauppaa, sä teet vähän niin kuin pyramidiin semmosia uusia rakenteita siihen, koko ajan parempia, toimivampia, fiksumpia rakenteita. Ja sit kun se kääntyy, niin sit se rakenteet sataa sun laariin vielä paremmin siinä toista kohtaa. Ja sit taas sen kohtaa, että voi nyt Suomella menee huonosti ja ihmisen rahaa ei ole ja nyt meillä on yleislakot ja nyt tulee tää. Totta kai me joudutaan ottaa ne huomioon ja ratkaista, että asiakkaista pidetään huolta, mutta niin kun, ihmiset pitää huolta, leader is the leader of hope. Ja siitä ei kyllä vaan näissä isoissa kaupoissa, eikä pienissäkään kaupoissa vaikka. Jos et sä ole se, joka tuo ihmisille toivoa paremmasta tulevaisuudesta, niin onhan tämä vähän kurjaa tämä työ. Aina pitää, tässä on always niin kuin sunshine, se aina tulee vähän parempi hetki eteenpäin. Kyllä me pystytään. Helppoahan tämä ei ole, mutta kivaa. Rankkaa tämän kuuluukin olla. Mä kuulin sen yhdeltä maailman parhaimmat suunnittelut toimistolta ihanan lauseen. Mulla on ollut kunnia olla niiden vieraan pari päivää. Niin ne sanoi, että Markku, että heidän niin kuin globaalin käsityksen mukaan niin kuin vähittäiskaupan alalla niin pitkällisesti pärjää yritykset, jotka tottuu toimimaan kovimmassa paineessa. Ja mun mielestä se on niin kuin hyvä asia, että se paine on vähän niin kuin hyvä. Mitä niin kuin tiukemmassa tilassa opit toimimaan, niin muut ei toimi, niin se silloin aina pärjäät enemmän. Eli että sehän on se, niin kuin, että kun fiksut sanoo, että mitä meidän mieli etsii ja mitä meidän mieli pakenee, niin meidän mieli voisi oikeasti vähän etsiäkin sit tiukempaa tilaa ja todetaan, että tämähän on itse aika kiva paikka olla, kun muut ei täällä ole. Ja nähtäisi sitä kautta tekee. Mutta sitten välillähän tilanne voi olla myös toivoton, että ei vaan niin kuin kauppa kanna. Mutta aika paljon pystyy myös tehdä, ja ihmisistä se on kiinni. Että niin kun, tässä on myös semmoinen hauska sanonta, että silloin kun kaikki kaupassa on kunnossa, kaikki tekniset asiat on kunnossa, niin silloin ihmiset pääsee loistamaan. Ja tästä niin kun isosta on kysymys. Hoidat ne kaikki asiat niin hyvin, sun prosessi, sun laadut, sun systeemit, sun hinnoittelut, että se vapauttaa sun ihmiset tähdiksi. Ja ihmiset tykkää tehdä töitä ihmisten kanssa. Ihmiset tykkää tulla kauppoihin, se on ihanat ihmiset töissä. Ja silloin näissä pienissä kaupoissa hoida perusasiat kuntoon, koska anna sun ihmisten loistaa suhteessa toisiin ihmisiin. No muuta.
No tohon nyt ei oikeastaan enää ole paljon niin kuin mitään lisättävääkään. Kiitos aivan valtavasti tästä.
Loistavista kysymyksistä ja juttavista.